Laula esploroi de personal servis, 41% de personoi laborantai distance portis cromain costoin ligitain cun organizo de la heima laborspazo, do aceto de scribo tablo, taugaseggio, computilo au presilo. Pli multo de firmaoi neredonis al siei laborantoi tiuin costoin. Laula esploroi plei ofte 64% tiuin costoin portis personoi inter la 18 cae la 24 vivojaroi. En la agio gruppo inter la 25 cae la 34 vivojaroi tiuin elspezoin faris 28% de la enketitoi. Nur 4 je 10 labordonantoi partoprenis en la financado de laborinstrumentoi necesai por la distanza laboro. Ancorau malpli, char nur 17% parte covris la costoin de la monata interreta ligo au curento, kiun elspezis personoi distance laborantai.
Varsovio daurigas la elsendon per la coronavirusa cronico.